Ahoj zločinožrouti. Vítejte u dalšího halloweenského speciálu. A letos jsme si pro vás připravili obzvlášť krvavé příběhy. Takže, už jsme tu, vítejte v našem novém domově.
Ano.
Takhle, my jsme se přestěhovali a bydlíme tady společně, takže vítejte. A
já bych si s dovolením oddělala ty zuby.
Ale výjimečně.
Já jsem si myslela, že to bude jako super efekt a bude to perfektní a já to zvládnu, ale nejde to.
Já to chápu.
Takže,
dát nějakou kapsličku?
Já to doberím. Cítím železo v hubě, takže mě teče krev, já jsem se rozřízla dásně tím. Tak. A můžeme jít teda můj první příběh.
Ano, ano, Mojko, začni.
Takže já budu mluvit o Lily Lindström. Lily se narodila ve Švédsku a její přesný věk narození nebyl nikdy oficiálně potvrzený, ale byl to nejspíš rok 1900 anebo 1901. Narodila se poblíž Malmö, tvoje oblíbené město, řekla jsem to správně.
Malmö.
Dobře. Celkově o jejím životě toho moc nevíme, protože už je to dávno, je to dlouhá doba a nedochovalo se o ní moc fotografií a ani dokumentů. Každopádně, co víme, tak Lily se přestěhovala do Stockholmu. Nejspíš to bylo kvůli práci, protože tam samozřejmě bylo víc příležitostí. Jenže Lily nakonec pracovala jako co? Jako prostitutka.
Tak.
Jo. Každopádně, dostaneme se k tomu. Ona byla trošičku jiná prostitutka a mně se to jako líbí, jo. Ona nikdy nehledala klienty na ulici, ale byla něco jako privát. V roce jako 1930, jakože si udělala privátek.
A to je docela ale nad věcí.
Je to jako hodně nad věcí. A ti klienti se k ní objednávali dopředu. Ona prostě měla rezervační systém. Nikdy se teda žádný klienty nehledala na ulici a chodili využívat její služby k ní domů. Ona byla vždycky perfektně upravená, čistá, doma měla naklizeno a na tu dobu to bylo něco fakt special. Ona bydlela na kraji města a samozřejmě měla v tom domě sousedy. Tam bylo zhruba asi 7 bytů a někteří z nich asi ani netušili, že se živila jako prostitutka, protože na první pohled tak vůbec nevypadala, jak říkám, chodila i jako slušně oblečená, vypadala, že má normální práci. Navíc byla slušná, nedělala žádný problémy, byla tichá a byla to prostě spořádaná sousedka. No, takže tolik, která k Lily, aby jsme si ji nějak představili. Teď se přesuneme do 30. dubna 1932. Ten den se slaví tradiční severský svátek, který se slaví noc 30. dubna na 1. května a jde o oslavu jara, ohně, plodnosti a celkově očištění. Ti lidi zapalovali velký ohně, teď se nějak zpívalo, tančilo, pilo, teď všude ty jako plameny, které zahání ty zlý síly, čarodejnice. Jako trošku mi to připomíná naše čarodejnice tady u nás v republice, až na to, že vlastně my tam nemáme žádný zahánění zlých sil.
No podle mě to je micomar, ne?
No je to v podstatě, no. Slunovrat. Ale nemenuje se to slunovrat.
Takhle. No, oni tam ty svátky mají takový...
Ale není to slunovrat.
Není to.
A takhle, já tam ten název toho svátku měla, ale bylo to švédsky.
To není podstatný.
No, a Lily ten den nešla slavit, ale domluvila si klienta, jo? Svátek na svátek. Hezky se oblíkla, nalíčila a čekala ve svém bytě na Atlas Gatan 11. A teď teda, co se dělo dál? Bylo okolo 8 hodiny večer a Lily šla za svojí sousedkou a kamarádkou Minnie. Ta Minnie byla Lily dost podobná. I ona byla prostitutka, i ona si brala klienty domů a byla slušná. A teď, co se dělo? Jako komický, že ona za tou Minnie přišla, protože už jí došly prezervativy. Tak se za kámoškou skočila, nechci říkat půjčit, spíš vzít. A přišla v takovým jako dlouhým kabátku, fakt jí to slušelo a bylo jako evidentní, že pod tím kabátkem je nahulatá. A všimla si toho i ta kámoška a ta Lily to i přiznala, že je ready na klienta, který má přijít a dokonce řekla, že má přijít někdo speciální, ale neprozradila jí jméno, což je celkem jako hustý, že oni, i když byli kamarádky, tak fakt drželi to dekorum toho, že nikde neprozradili jméno, Bůh ví, kdo k ním chodil, že o tom mluví jako vysoce postavení muži, já stejně postavím stojáček, ale ty holky si to prostě neřekly. Tak, ona si teda vzala to, co potřebovala a odešla. A Lily šla zpátky do svého bytu. To je zrada.
Tak.
Od té doby Lily nikdo neviděl. Pošťák, který k ní chodil s poštou, častokrát slyšel v bytě zvonit telefon. Ale nikdy neslyšel tu Lily a ani tomu pošťákovi nikdy neotevřela. Ale on to nějak neřešil. Může to být přece jenom náhoda, že zrovna přijdeš a ten dotyčnej není doma. A samozřejmě se za ní stavovala i ta kamarádka Mini, která bydlela ve stejném domě. A jí to přišlo totiž zvláštní, že se za ní nezastavila na kafe, protože ty holky se scházely v podstatě denně. A ať už šlo, že si potřebovali něco půjčit nebo probrat jenom drby. A takhle to bylo celý 3 dny. A teď ta Mini se ptala i těch sousedů, hele, neviděli jste Lily? Ale ti sousedi říkají, že tu Lily hrozně dlouho neviděli, že už to je několik dnů, 2-3 dny. A jí to nedalo té Mini, tak šla k tomu bytu a chtěla prostě na tvrdáka otevřít, jenže bylo zamčeno. Což bylo hrozně zvláštní. A ona věděla, že kdyby ta Lily někam odjela na další dobu, tak to té Mini řekne. No, ve středu ráno, což je 4. května, se Mini opět vydala k bytu své kamarádky. A tentokrát cítila zvláštní zápach, který se lenul z toho bytu. On ten byt nebyl moc velký, byl fakt malý. I jak tady naše obydlí, podle mě to bylo velký. A jí to nedalo, tak kontaktovala správce domu, ten byl hned na místě a on měl náhradní klíče pro tyhle případy. Jenže i on cítil ten smrad. A lekl se, Bůh ví, co tam bude. A hlavně se chtěl vyhnout nějakým opletačkám s policií, protože se bál prostě vniknout do cizího bytu a narušit jí soukromí. Tak říkáte, Mini, hele, úplně nejjednodušší bude, když zavoláme policisty a ti to vyřeší. Takže zavolali policisty. K tomu bytu dorazili 2, správce jim odemkl dveře a oni vstoupili dovnitř. V tom bytě byla tma, byl tam šílený smrad, byly tam zatažený závěsy a v tom malém bytě bylo naprosto hrobový ticho. A v obývací části bytu, která sloužila jako ložnice a zároveň i takový obývací pokoj, tak tam ležela na posteli Lily. Byla úplně nahá, ležela obličejem dolů a na židli vedle té postele bylo její oblečení pečlivě složený, jako fakt do komínku pečlivě složený na centimetr, což policii teda hodně zarazilo. A na podlaze u postele byla naběračka, jako jak čím nabíráš polívku a prostě nějaký šufánek a byl celý od krve. Byla tam ještě jako takhle vrstvička jako té krve. Ta policie v bytě byla sama, ta kámoška Mini čekala na chodbě, ale tím, že byl ten byt fakt malý, tak ona viděla dost. A v momentě, kdy policajti rozhrnuli ty závěsy a rožly, tak zahlídla na chvilku mrtvý tělo své kamarádky a samozřejmě se zhroutila. Každopádně zpátky k tomu teda, co našli ti policajti. Oni přistoupili k tomu tělu blíž a tu Lily otočili. A bylo evidentní, že jí teda vrah udeřil nějakým předmětem do hlavy. Ale zajímavý bylo, že když ji otočili, tak vlastně tam nebyla skoro žádná krev. A byla provedena samozřejmě i pitva a ta ukázala teda, že na temeni hlavy byly 2 hluboké otvory po tupém předmětu. A ty rány byly kulatý, v průměru asi 2,5 cm. A ty údery způsobily zlomeninu lebky a vnitřní krvácení do mozku, což teda bylo stanovené jako příčina smrti. A s největší pravděpodobností teda vrah použil kladivo nebo nějakou kovovou tyč nebo něco podobného. A co je zajímavé, tak ta Lily na sobě neměla žádný obranný zranění. Na rukách, na zádech, prostě nikde. A z toho si ta policie odvodila, že to ta Lily nejspíš nečekala. Při prohlídce nebo při té pitvě, při prohlídce toho bytu, byl nalezen použitý kondom, který se válel vedle postele. A u té pitvy našli použitý kondom i v jejím konečníku. Mm-hmm. Takže jako bylo evidentní, že proběhlo nějaký...
Ano.
No. A vlastně s největší jako pravděpodobností se ten vrah na ní zaútočil jako v tom nejlepším, protože ona se fakt vůbec jako nebránila, takže to podle mě nečekala ani. A teď to zásadní. Při té pitvě bylo zjištěno, že v těle chybí téměř veškeré množství krve. Jakože ona byla, oni to oni říkají, že byla doslova jako vysátá. A v břišní dutině ani na podlaze nebyla nalezena žádná krev, která by odpovídala úniku po smrti. A zároveň ta Lily v sobě neměla žádný alkohol, žádný drogy, ani nic podobného.
To jsou sousedi.
To jsou sousedi.
Bohužel prostě naše obydlí není prostě moc hostinné.
Není
jako...
pro každýho.
No, tak není to tady moc hostinný, ale zase je to tady levný.
Tak, a je tady teplo. No a teď si to prostě spojíte s tím, že jí chybí, jako nemají krev, prostě ta krev tam není v tom těle. A teď si to spojíte s tím, že vedle toho, vedle té postele se našla ta nabíračka. Tak jako co se tam dělo? Co se tam jako dělo? Takže ten dotyčný jako pil tu krev, si to policie říkala a teď to bylo celý jako znepokojivý. A díky tomu se tady tomu neznámému vrahovi začalo říkat upír z Atlasu. Jo, můj bratranec. Takhle, jestli na nás teďka no. koukáte bez videa, tak si říkáte, co to melu, ale já jsem tady Nosferatu, jo? Takže já jsem si splnila sen a ty jsi moje hrabinka.
Takhle, jestli koukáte bez videa, shame on you.
Ano.
Tím bychom měli začít.
Tak.
Shame on you.
Policisté samozřejmě prohledali byt a bylo jasný, že do bytu se nikdo nevkradl. Nebyly porušený zámky, dveře, ani okna. Bylo zamčeno a klíčky se nenašly, takže bylo evidentní, že ten vrah si ty klíčky odnesl a ještě za sebou zamkl. A doma smrti té Lily byla odhadnuta mezi 21. až 9. hodinou až půlnocí toho 30. dubna, kdy probíhaly ty oslavy. Takže policie mluvila se sousedy, jestli někdo něco neslyšel, ale nikdo neslyšel žádný křik, neslyšeli žádnou hádku, prostě nic, v tom celém domě byl klid. Oni to teda oni to častokrát přisuzují i k tomu, tím, že byly ty velké oslavy. A byl všude na ulicích randál a lidi se bavili a pařilo se, tak je třeba taky dost možný, že proto nic neslyšeli. Jeden ze sousedů jenom teda popsal, že slyšel Lily, jak s někým po 20. hodině volala, ale že měla klidný hlas a všechno vypadalo v pohodě, nebo respektive všechno znělo, že je v pohodě. A bylo to naprosto běžný, protože ona se domluvila s klientama jenom přes telefon. Jeden ze sousedů tvrdil, že slyšel zvonek vedle v bytě Lily okolo 8:30 večer. Takže by vlastně seděl ten telefonát, následně pak i to zvonění. A jeden muž z přízemí řekl, že zahlédl neznámého muže v kabátě přicházet po schodech nahoru, ale že byla tma a neviděl mu do obličeje a viděl jenom jeho stín. Ale sečteno podtrženo, nikdo z obyvatel toho domu neviděl, že by někdo odcházel. To znamená, že ten pachatel buď počkal, až všichni jako budou spát a bude malá pravděpodobnost, že by někoho na těch chodbách potkal, a nebo odešel taky zadním vchodem. Klíčová byla samozřejmě ta její kamarádka, ta Minnie. Ta té policii řekla, že viděla Lily naposledy toho 30. dubna, jak za ní přišla si půjčit ty věci. A to bylo v 8 večer. Popsala, že byla klidná, že se těšila na významného klienta, že z toho měly být hezký peníze. Říkala taky, že ten klient se dopředu objednal přes telefon, ale jméno nevěděla. To ty holky prostě si bohužel neřekly. Jako já si říkám, kdyby ona to řekla, kdyby se pochlubila, jako kdo přijde. Ta Minnie řekla, že měla pár stálých klientů, ale jména neznala. A říkala, že to teda byli slušní páni, co se vždycky jako chovali korektně, byli na tu Minnie hodný a fakt docházeli pravidelně a říkala, že když si vykládali různý zážitky, že to fakt jako byli hodní chlapi, že nerozumí tomu, proč by nějaký jeden z jejich stálých klientů ji takhle ublížil. No. Bohužel, dneska do dneška se neví, kdo je upír z Atlasu. Ale jsou různé teorie. A ty my máme rádi. První teorie vznikla teda hlavně v tisku. Protože se mluvilo o tom, že ten dotyčný, co ji zavraždil, tak mohl být členem sekty nebo nějakého kultu. A Lily se stala součástí rituálu. Ale zase to úplně jako rituální vražda nevypadalo. To má taky nějaké atributy a nic tam z toho nebylo. Jiná teorie tvrdí, že pachatel nebyl klient, a tohle je zajímavý, ale byl to někdo, koho znala osobně. Že to mohl být nějaký kamarád, bývalý partner, nějaký milenec, nebo prostě muž, který se do ní zamiloval a ona ho odmítla. Což jako třeba za mě, jako by to možná i dávalo smysl, protože evidentně to nebyl stálej klient, ale tím, že řekla té své kamarádce, že to je někdo special a že přijde jako, že se na něho těší, že to bude velký, tak evidentně přišel poprvý a to mohl být frajer, který byl sice třeba úspěšný a vážený, ale někde si ji všiml, zamiloval se do ní a ona ho odmítla. To se taky mohlo stát. Další teorie vznikla hlavně díky tomu, že tělo bylo úplně zcela bez krve a vedle ležela ta naběračka s tou zaschlou krví. Vyšetřovatelé tehdy uvedli, že pachatel mohl krev vypít nebo rituálně odebrat. A ve 30. letech se Švédskem šířily senzace o okultismu a satanistických spolcích, takže samozřejmě to ty lidi zaujalo a velice rychle se ujala představa, že vrah byl teda skutečný upír a jako fakt do dneška někdo věří, že ji tam fakt přiletěl jako upír a vysál ju. Je to jako mega divný, takhle. Některý zdroje uvádí,
tak to bylo,
že jako na sobě měla mít na krku i jako dírky. Mm-hmm. Ale to samozřejmě nejsou z toho žádný fotky, nic, k tomu se dostaneme, co se stalo s těma spisama. Ale že někteří jako tvrdí, že měla jako na krku jako kousanec. Což ten frajeru mohl kousnout, ale nebo to byl fakt upír, já nevím. Do dnešní doby se teda nezjistilo, kdo Lily zavraždil. A v roce 2000 se o případ začali zajímat kriminalisté znovu. A zjistilo se teda, že část spisu byla zničena při požáru v 50. letech. A zbytek byl skartován v 60. Protože probíhala nějaká reorganizace nějakých těch jejich skladů nebo těch archivů, takže si řekli, je, a co tady ten nevyřešený případ, tak to skartujeme. To bylo moc fajnový nápad. Zůstaly jenom pitevní výpisy, pár policejních poznámek, nějaký fotky z místa činu. A je zajímavý, že ve Švédsku platí, že vraždy spáchané před rokem 1985 už nemají vlastně aktivní vyšetřovací status, že se vůbec neřeší, pokud se ale neobjeví nový důkaz, což se neobjevil. Ale i kdyby se vlastně objevil, tak úplně nevím, na čem chcou jako stavět, když všechny ty spisy nějaký tajtelik skartoval. Takže případ je vlastně pořád nevyřešený a zůstává jedním z nejznámějších nevyřešených zločinů v dějinách Švédska.
Mm-hmm. My se podíváme do Finska.
My jsme takový Skandinávci.
Ano, jsme Skandinávci. Konečně. Přichází moje chvíle.
Tak já se tady uvelebím jako na Sferatu, takhle.
To už je trošku imo, tep, hlavně mi nedej tou holí. Tak, já mám příběh Jarna Sebastiana Elga. Ten se narodil v roce 1975 v Finsku a je zvláštní, že stejně jako o tvojí, Lily, nemáme o jeho dětství úplně jako takový informace, přitom se jako nenarodil v roce 1630. Mm-hmm. Jo, ale prostě 1975 už je v podstatě naší optikou jako moderní doba.
Ano.
No, nicméně, narodil se v tom Finsku a jediný, co teda jako víme a co jsem našla jako nějaký drobný informace, že už jako v dětství byl podezřelý. Takový ty momenty, který jsme už několikrát jako měli v našem podcastu a je to taky ten red flag, kdy si máš říct, to dítě není v pořádku, měli bychom zakročit. Jo, a ten moment nastal třeba, když zabil svého psa. Ale prosím vás, pak taky záleží na tom, jako když zabijete psa, je to hrozná věc, ale samozřejmě jakože když mu nedáte najíst nebo malem otrávíte granulema nebo něco, dobře, ale Fred vzal nůžky a toho psa ubodal.
Tak teď už pro mě skončil.
A to už se bavme jako o tom, že to je přece obrovský red flag, kdy jako když vaše dítě ubodá zvíře nůžkama, měli byste to řešit, protože reálně hrozí, že neubodá jenom to zvíře, no. Jako do budoucna. Chápeme to, to prostě...
To je mě šílený jako,
jo? No a když pak jako dospíval, tak se zajímal o takový jako okrajový subkultury, řekněme, jo? Takže poslouchal jako metal, ale takový ten úplně nejvíc černý metal, takový ten úplně deep, jo? A k tomu jako satanismus, nějaký jako okultní vědy, ale jsou to jenom takový jako drobečky, který se o tom jeho dospívání jako píčou, protože opravdu není jako nikde nějaký jako CVčko. A přitom je to prostě jako zvláštní, ale samozřejmě ono to potom dotváří jako celý ten příběh, ale asi chápeme, že tam bylo něco špatně nastavené a ještě se to jako, jako nechalo podmínit nějakýma jako okultníma spiritistickýma cestama, kterýma se jako vydal a zvrhlo se to samozřejmě tak, jak jako nemělo. My bychom řekli, nebo jakoby, kdyby jsme měli dát Jarnovi nějakou samolepku, tak to bude satanista. Jo? Jakože opravdu tady tomu se věnoval. A ten náš příběh, o kterém budu mluvit, se odehrával 1. listopadové noci v roce 1998. A Jarno byl na párty s partou kámošů. Měl tam svoji 17-letou přítelkyni, Terry Johanu Tervašonkovou, 20-letého kámoše Miku Kristiana Riska a několik jako dalších, včetně prostě i jako tak je jim 17, takže někomu bylo 16, někomu 17, ale nebyli jako zletělí. Mm-hmm. Prostě popíjeli, všechno jako v pohodě. No a tak se rozhodli, že teda vyrazej domů k Jarnovi. Jo, že potom, jakože to je takový ten jako dojížďák, jakože když už prostě vás to nebaví v tom bodu, jak se řekne, tak jdem ke mně, já mám volný bejvák, mám tam nějaký alkohol, tak si to tam jako užijeme. Jenomže samozřejmě tím, že Jarno měl nějaký zájmy, tak samozřejmě ty jeho kamarádi měli zájmy dost jako podobný. Takže šli k němu domů, jo, teď střih. Vyšetřování toho našeho případu, o kterém mluvíme, začalo potom, co byla objevena noha, lidská noha na skládce. Samozřejmě začaly úřady a policie jako řešit, co se teda jako stalo, protože když najdeš nohu na skládce, není to dobrý znamení. No a oni samozřejmě hledali jako zbytek toho těla, což zní hrozně, ale tak samozřejmě. No a prohledávali okolitý skládky a nacházeli jako části toho těla. A je teda zvláštní, že vlastně na tenhle případ, já se k tomu dostanu pak jako detailnic, je jako uvalený embargo, že ani jako vlastně novinářům neuteklo moc informací, protože to bylo opravdu jako hnusný, jo. Ví se, že oběti bylo 23 let. Ale jako jméno, nebo prostě co se jako, co to bylo zač, za člověka, tak to nikdy nikdo úplně jako nezveřejnil. Mm-hmm. Dobře? Nicméně policie teda začala jako vyšetřovat, no a nakonec dostali tip na toho Jarna. Nicméně, co se teda odehrálo v tom bytě? Teď střih zpátky, jo? Ta skupinka v čele s Jarnem dorazila do toho bytu okolo 11. hodiny večer. Teď všichni byli jako opilí, do toho poslouchali nějakou jako muziku. Podle všeho je teda zvláštní, že nevíme moc o jeho rodině nebo o jeho dětství, ale víme, že třeba poslouchali black metal a poslouchali album The Canyon Chronicle. Mm-hmm. Jo? Od kapely Ancient se vám rozšířila hudební obzor. Nicméně, dorazili tam teda v 11 večer a teď prostě, že jo, Maiden, všichni opilí. A ten Jarno říká, pojďme si to trošku jako užít. A v té skupince jejich byla i ta naše oběť. Mm-hmm. Jo? Začalo to tím, že Jarno tu oběť udeřil do obličeje, čímž měla jako ztratit vědomí, takže to musela být dost velká rána. Svázali ho lepící páskou ruce, nohy i hlavu mu obtočili lepící páskou. Potom Jarno a jeho přítelkyně, ta Johana, vzali nůžky a začali bodat tu oběť na různých částech těla. Během toho mučení soudou poslouchali tu muziku. Podle pitevní zprávy, když je pravda, že to tělo bylo teda samozřejmě nalezeno po částech, ale nějak se to jako podařilo zjistit, tak zemřela na udušení, protože mu obvázali tu hlavu tou lepicí páskou a tím ho jako udusili. Zjistilo se, že teda potom, co oběť zemřela, tak krom toho, že teda to tělo jako začalo jako porcovat, tak mu zmrzačily genitálie, vytrhali mu střeva z toho těla. A pak to tělo rozřezalo a rozřezali a dokonce měli ochutnávat i části toho těla, jakože tak mejdan a udělám si tady kanibalskou party a pak to vyházeli do různých jako kontejnerů na odpad, proto se to ocitlo na skládce. Že oni to nevezli ani na tu skládku, prostě to naházeli do konťasů.
To je strašný.
No. Potom, co teda ochutnali, rozřezali, rozporcovali, ukryli, zahodili, tak našli tu nohu, jo. A policie pátrá v okolí Hivinka, což je část, kde teda byla i ta skládka, prohledávali tu oblast celkem týden, našli část trupu a potom jako další části toho těla. A díky tomu trupu dokázali určit přibližný věk té oběti, a dokázali zjistit díky vnitřním orgánům, že teda často požíval alkohol. Já mluvím jako v mužském rodě, ale nevím to, jo. Jenom prostě pro zjednodušení, aby jsme to tady neskloňovali. Totožnost té oběti byla potvrzená díky DNA, ale nebyla teda zveřejněna. No a co se týká té skupiny v tom bytě, tak byli zadrženi 8. prosince 1998, to znamená zhruba měsíc potom, co se to stalo, protože jsme se bavili o listopadu. No. Soudní dokumenty uvádějí, že teda většina těch detailů, jak jsem říkala, protože ten čin byl tak strašně brutální, tak normálně oni uzavřeli ten spis a nesmí to jít ven po dobu 40 let. Myslím si, že to je jako reálně proto, že třeba už z logiky věci nebudou žít příbuzní té oběti.
Jo, jo, jo.
Že oni i kvůli, nebo mě to tak dává smysl, já jsem se jako nepídila potom, proč to tak je, ale selským rozumem. Jakože logicky bylo to strašný. Vytrhali mu střeva, rozřezali ho, ochutnávali jeho maso a ty musíš té rodině říct, že ten člověk jako zemřel. Mm-hmm. A nikdo nechce slyšet tyhle detaily. Takže to uzavřeli na 40 let, takže předpokládám, že třeba za 2 roky by to mohl někdo jako vytáhnout. Ale je zvláštní. A to teda smekám, že se to povedlo nějakým způsobem jako utajit, protože vždycky je jako někdo
nějakej
u té policie, kdo to jako pustí. Uh-huh. Ví za prachy, kámošům v hospodě to řekne a už to, se to valí jako sněhová koule. A tady prostě to zvládli ukočírovat. No, v srpnu 99, pardon, byl Jarno Elk odsouzen k doživotnímu trestu vězení ve Finsku za vraždu, mučení a kanibalismus. Co se týká Johany, ta dostala cca 8 let a 6 měsíců. Mika Christian Ryska dostal 2 roky a 8 měsíců. Pak další 16-letý chlapec, který byl v tom bytě, byl zproštěný obžaloby s odůvodněním, že byl k tomu donucen. Je možné, že třeba svědčil. Ono je, jako je těžký, když nemáte to tělo jako v kompletu, tak potřebujete někoho, kdo vám řekne, co se tam děje a trošku mě to zavání jako dohodou o vině a trestu. Přece jenom byl, a třeba byl fakt v šoku, jako reálně. Jako nemím si představit, že mi je 16, dojdu jako na party k kámošům, kteří jsou o 2 roky starší a začnou tam porcovat někoho a teda tak koukáš. Postavíš se jim, když jsou jako v iFru a budeš nůžkama jako do lidí? Spíš ne. Takže jakoby to chápu. Ta Johana dala v roce 2000 rozhovor novinářům a z toho jako vyplynul, že teda nepovažovala celý ten proces jako za vraždu, že prostě pili a že jen jako vlastně to jako přepískli, že ten, co ho jako zavraždili, byl jako hlučnej a byl to jako oprus a hádali se a že jako ho nechtěli zabít, protože netušili, že se jako udusí.
Wow.
A popírá teda do teďka, že by šlo o nějaké uctívání jako ďábla. Takže ty jako naporcuješ, vytrháš mu střeva.
Okay. Ona dělá, kdyby mu vyrazila zub, jako, že se pohádali.
Jako, pro mě je náhoda, že se pohádáte na Majdanu na Litý, ty do někoho strčíš a on blbě spadne a trefí se do hlavy a bohužel zemře. To je náhoda.
To je náhoda, no, ale tohle
a to, že mu vytrháš střeva, ochutnáš jeho maso a pak ho naporcuješ a rozházíš po skalce, mě moc náhodně nepřipadá.
To teda.
No, takže my se prohodíme a pokračujeme.
Jsme zpět.
My jsme se prohodili, abyste viděli další část našeho obydlí, protože jsme na něj hodně pyšní.
A ano, je to tak. A s příběhy nekončíme. Já tu mám pro vás příběh Roda Ferrella. Celým jménem se jmenuje Roderick Justin Ferrell a narodil se v roce 1980 v Kentucky. Ten rod vyrůstal jenom sám se svojí maminkou, protože ona, když ho měla, tak byla ještě hodně mladá a jeho otec o něho neměl zájem, neměl zájem ani o tu jeho matku a opustil je a raději nastoupil do armády. Takže to měli dost náročný. Ta jeho máma byla ve špatné finanční situaci a měla velký problém tu rodinu uživit. On byl teda jedináček. Teď samozřejmě tím, že neměla finance, tak neplatila ani včas nájem a tak se často stěhovali. Oni v podstatě tak jako utíkali z nájmu do nájmu, prostě nezaplatili, zdrhli. Takže se často stěhovali a ten rod v podstatě neměl žádný rodinný zázemí, nevěděl, jako takový ty klasiky, na kterými jsme zvyklí, že jsme chodili do jedné základní školy nebo maximálně jsme se jednou přestěhovali, tak on tohle to měl několikrát do roka. Prostě furt jiný školy, furt jiný kamarády. A samozřejmě tohle to se na té psychice toho dítěte podepíše. On se začal sebe poškozovat, nechtěl se s nikým bavit, začal být hodně výbušný, někdy až agresivní. A ta jeho máma, místo toho, aby se prostě zajímala o to svý dítě, tak se ve volném čase zajímala o dost zajímavý věci. Jo. Zajímala se o okultismus, upíry, o černou magii a bohužel teda o tom říkala i tomu Rodovi. Což pokud máte doma dítě, který se sebe poškozuje a je mu třeba 10, a vy místo toho, abyste to řešili a pomohli mu, tak tady tomu dítěti, co už má nalomenou psychiky, mu začnete vykládat o černé magii a o nějakém okultismu, jako máma roku to asi nebude tady ta paní. Oni si prej dokonce měli spolu hrát doma jako na upíry. Když si, to je takový, abych to přirovnala, jak když partneři si hrajou takovou tu roleplay a hraješ si prostě, že přišel instalatér a jsi prostě sama žena doma, celá manžela v práci, tak oni si takhle hrají na upíry. Že prostě, hele, já jsem upír a já jakože přijdu a já tě vysaju a takhle si s tou mámou hráli. Jako takhle bych si jako s dítětem klidně hrála na upíra, ale jakože bu a měla bych tady ten kostým, ale oni to brali fakt jako velice vážně. Na něm se to dost podepsalo, to jsem chtěla říct. A to se nedivíme. On se teda zamiloval do gotického stylu, což prosím vás, jako za mě gotický styl není absolutně nic špatného. Naprosto to chápu, že v dnešní době je někdo gotik a přijde mi to jako naprosto v pořádku a nechci, aby to vypadalo, že to, že se budeme bavit o rodovi, který zabředl tady do toho gotického stylu a nějakým stylem se oblíkal, tak prosím vás, jenom, že to neznamená, že tím narážíme na nějaký gotický styl, jo, to je naprosto v pořádku. No. On se teda začal tady o to ale zajímat, když mu bylo 13 nebo 14, tak propadl tady těm upířím příběhům tak moc, že on prostě začal sám věřit tomu, že je upír. Ale fakt tomu věřil. A konkrétně on byl teda upír Vesago, kterému bylo 500 let. A tohle vyprávěl kámošům. Jako představ si, že přijde tvůj spolužák a řekne ti, já jsem Vesago, mi 500 let.
Ty jsi to takhle říkala, že jsi upír, že je 350, ale máš krásnou pleťovku, musím tě pochválit. V rakvi odpočíváš.
Ano, odpočívám, poctivě. A on začal vyprávět ten kamošům a je zajímavý, že místo toho, aby, já jsem čekala, že se setká spíš s nepochopením a nějakým výsměchem, tak on prosím vás si kolem sebe začal zhromažďovat jako svoje vrstevníky, kteří to měli s ním. Oni mu to jako věřili, že je teda vampire. A bohužel ty děti byly, já si myslím, že oni byli taky jako tak trošku nalomený a ztracený a osamělý jako on a začala je fascinovat tady ta temnota. A nakonec teda vytvořili skupinu. Součástí té skupiny byl jeho nejlepší kámoš, ten se jmenuje Howard Anderson. Potom tam byla Charity Keys, Dana Cooper a Heather Wendorf. Ta Heather byla takovej speciální člen, k tomu se dostaneme. Každopádně oni si doslova říkali upíři rodina. Trávili volný čas dost zvláštně, jo? Většinou si našli nějaký opuštěný dům nebo šli na hřbitov a tam dělali rituály. Ty probíhaly většinou tak, že se navzájem řezali a pili si navzájem krev. To už je jako za mě za hranou.
Jako chtěla jsem říct, že je hezky, když najdeš jako kámoše, se kterýma se vytvoříš jako upíří rodinku a hrajete si jako nějaký.
Aha.
Přijde mi to vlastně sympatický, ale tohle už je moc. No.
Jako cucaci, ještě bych jako pochopila, že si uděláš takový to, že jste pokrevní jako bratři a sestry a říznete se do prstu a takhle to všichni třeba nakapete tady doprostřed stolu a jste spojení, jo? OK, nebo si flusnete na ruku. Ale abych se jako řízla a ty jsi mě sála, je fakt jako uchylný.
Jakože to už je taky, že se překročuje Rubikon.
Jako, jo, to už možná trošku soudit budu, no, to se úplně nedělá.
Já si úplně představuji, jak bys přišla a řízla bys se do ruky a řekla bys si saj.
Fuj.
Ne, jako vůbec nevím, co bych na to, ale řekla.
Já bych řekla,
jako proč?
Já úplně nenávidím hlavně chuť krve. Což je zvláštní říkat v tomto kostýmu, ale nemám ho rád. Tak, oni se tak teda scházeli. Teďka používali u toho svíčky, pentagramy, zvířecí kosti, někdy i zvířecí krev. A už je to fakt za hranou. A byla to jako pořád spíš taková skupina kámošů, co dělají divné věci. Ale postupem času začal ten rod začal stavět do role vůdce. On byl ten hlavní prostě upír, ten Nosferatu, který postupem času jako dokáže proměnit všechny jeho ovečky. A on těm kámošům prostě tvrdil, že když s ním budou držet basu a budou dělat to, co on požaduje, tak je promění. Jak prostě Edward Bellu, prostě proměně.
No takhle, ale jako potom, co jsme viděli všichni stmívání, věřím tomu, že by velká část našeho ženského publika chtěla být proměněna.
Ano. A ten jejich, ta jejich skupinka, říkáme už tomu klan, to prostě bylo nesmyslný, měli svoje pravidla. Byla to absolutní loajalita vůdci, odmítání lidské společnosti, klan je rodina, sdílení krve a rituály. Pátý pravidlo byla odvaha, poslušnost a smrt. Ta smrt v tom slova smyslu, že oni ji chápali jako přechod a ne jako konec. Oni věřili tomu, že to je ten přechod na toho upíra a to neznamená, že jsi zemřela. Ty jenom budeš upír. A styl a identita, že ty členové měli specifický vzhled, oni i hodně jako jeli řetězy, nějaký krucifixy a jejich pokojíčky prej byly taky dost zajímavý. Jakože nebyl to úplně klasický pokojíček 14-leté holky, která tam má poníky, bylo to jako dost temný. Za zmínku stojí jedna z členek, o které jsem se už zmínila, ta Heather Wendorf. Ta totiž podle všeho nežila v Kentucky jako všichni, ale žila na Floridě. A s rodem si jen psala. A ta Heather měla hodně přísný rodiče. A nebylo to, že by ti rodiče na ní byli zlí, nějak, že by byli, byli to prostě úplně normální rodiče, kteří měli doma holku v pubertě a hold někdy nějaký zákazy být musí, když to jinak nejde. No a ona měla pocit, že ti rodiče jdou hrozně proti ní, že jí kazí život a ona se svěřila tomu rodovi a ten rod jí sliboval, že jí pomůže a že jí promění a že už bude mít klid. A je jako hustý, že jí dokázal takhle jako zmanipulovat. Já bych jenom dodala, co se týče jejich setkání, tak tam se to trošičku rozchází a vlastně jsem nebyla schopná se 100% jistotou říct tu pravou část, protože některý zdroje uvádí, že ti dva se potkali, když Heather byla na prázdninách v Kentucky u nějaké kámošky a potkali se, začali se vídat a oni tam měli trošičku i milenecký vztah, že se do sebe tak trošku zamilovali a některý zase zdroje uvádí, že oni se potkali na nějakým fóru na internetu nebo na nějaké online hře a začali si psát. Tak či tak, ale si pak teda dopisovali, ona opravdu bydlela na Floridě, to je jistý a má v tom Kentucky. No a oni se teda domluvili, že se všichni, celý klan a ta Heather, osobně setkají na Floridě, kde teda proběhne nějaký ten rituál s tou ochutnávkou krve a Heather by se teda tak stala oficiální členkou upíři rodiny. Tadá. 25. listopadu roku 1996 dorazili teda na Floridu. Byly to děti, jo, takže utekli z domu. Nebylo to, že si koupili lístek na vlak a řekli rodičům, jdeme na Floridu, ani zdrhli. A dorazili teda to 25. listopadu a večer se potkali s tou Heather. A ta Heather si myslela, že společně všichni utečou a promění a ona se stane tou upírkou. Takže se sešli, teď to nějak probírali a po tom setkání dala rodovi klíče od jejich domu, kde byli její rodiče. A bylo to z toho důvodu, že on jí řekl, že do toho domu půjde ještě pro nějaké její osobní věci a že potřebuje nakrást nějaký prachy na tu cestu, na ten útěk a bude lepší, když tam půjde on než ona. Takže situace. Ta Heather odchází z Charity a s Danou mimo dům. Holky čekají v autě. Ten Rod a ten jeho kámoš Howard se dostali do toho domu. Oni tam šli garáží. To bylo mezi 9:00 a 10:00 hodinou večer. Jakmile byli oba dva kluci v domě, tak byli jako myšky a jak šli tou garáží, tak si Rod všiml, že tam je jako ne, možná páčidlo nebo kovová tyč, ono v tom překladu je to vždycky po každý jiný, ale prostě něco jako páčidlo nebo železnou tyč našel v té garáži a vzal si ji. A ten Howard to nevěděl. Oni přišli do toho teda, do toho domu a ten Richard odpočíval v obýváku, seděl v křesle, nespal, ale měl takový ten jako klídeček, jako večer doma, tam sedíš u té knížky. A oni se k němu připlížili a ten Rod chytl to páčidlo a oběma rukama vší silou ho praštěl do hlavy. A ten úder byl tak extrémně silný, že podle pitvy mu okamžitě zlomil lebku a okamžitě to způsobilo ztrátu vědomí, což na druhou stranu při té vší hrůze jako dobrý, že byl okamžitě omráčený a že nevnímal, protože on ho pak zasáhl jako znovu a znovu a znovu, aby si byl jistý, že je teda ten Richard mrtvej. Chvíli na to do toho obýváku přichází žena Naomi, která si předtím zrovna dávala vanu nebo sprchu a teď jako přijdej ze sprchy a tam jsou nějací dva frajeři, jeden stojí s páčidlem a na zemi je zmasakrovaný tvůj muž. Ona teda neměla šanci, jí doslova ubil k smrti a pak ještě navíc na hrudník toho Richarda oni vypálili písmeno V, což měla být nějaká zkratka toho jejich klanu, nebo mělo to značit ten jejich klan. Po těch vraždách zůstali chvilku v domě, nakonec se brali teda prachy, šperky, karty a cennosti, umyli se a odešli. A teď přišli za těma holkama do toho auta a nikdo z nich nic netušil, co se stalo. Autem se ještě tu noc vydali z Floridy do New Orleans. A to je samozřejmě štreka. Takže po cestě jako zastavovali, to New Orleans si vybrali proto, protože ten Rod New Orleans považoval za jakousi meku upíru a prostě tam bude strašně moc upíru a bude to strašně fajn a budeme si všichni sát krev evidentně. A plánoval tam žít se svým klanem. A peněz měli dost, protože to všechno nakradli. Na té cestě zastavovali na benzínkách a přespávali po motelech. Mezitím, kdy oni odjedou od toho domu těch rodičů, tak jsou teda na cestě a mezitím se vrátí domů, do toho domu Jennifer Wendorf, což je ségra Heather. Ona byla starší, bylo 17 let a naštěstí teda nebyla doma, protože kdyby tam byla, tak jí možná potká stejný osud, jak ty rodiče. Ona byla u nějaké kámošky a teď přišla do toho domu a ona už od začátku věděla, že je asi něco špatně, protože byla otevřená garáž. A našla ty svoje rodiče teda zmasakrovaný v tom obýváku. A když teda zjistila, že ani její sestra není v domě, tak chytla úplnou paniku, že někdo unesl její mladší ségru a rodiče zavraždili, takže okamžitě volá policii. A i ta policie říká, hele, to fakt vypadá jako dvojnásobná vražda a únost dítěte. Takže okamžitě se spustilo celostátní pátrání po té Heather. Policie mluvila se sousedy. Nikdo nic neviděl a neslyšel. Tohle je za mě prostě úplně to nejhorší. A mluvili, ti policisti mluvili s kamarádkama Heather a oni řekli, že si psala s nějakým divným týpkem, s nějakým rodem a že z něho vůbec neměli dobrý pocit a že si psali prý o takových temných věcech a že mají pocit, jestli Heather nemohla utéct, že tam je dost velká pravděpodobnost. A teď ta policie nad tím teda začne jako uvažovat, ale museli prostě hlavně tu Heather najít a ta je na útěku tady s tím šílencem. Důkazem toho, že holky v tom autě asi fakt nevěděli, co se stalo v tom domě, je i ten, že jedna z těch členek, konkrétně ta Charity, zavolala na tajňáka z motelu své babičce a ona říká, ona zavolala té babičce a říkají, hele, babi, já mám prostě hrozný strach, je to celý nějaký divný, jedeme do New Orleans, jsme tady na té silnici, pojedeme tímhle a tímhle směrem a řekla prostě babičce, že potřebuje pomoct. Babička to nahlásila na policii a ti nakonec celou partičku opravdu našli v jednom motelu u silnice. Našli je teda 29. listopadu v Louisianě a všechno teda proběhlo v tichosti. Oni nechtěli úplně riskovat, že by jim ty děcka utekly, takže to byl fakt jako tajný zásah. Oni zjistili, že jsou teda zapsaní na motelu Howard Johnson na pokoji 233. Byli tam všichni společně a teď oni zaklepali na ty dveře ti policajti a teď otevřela ta Charity, ta co volala té babičce. Byla celá uplakaná. A tam v pozadí za ní viděli toho Roda Ferla, jak prostě tam kouří a je úplně v zenu a v klidu. A ještě se snad jako zeptal, co potřebujete. A všichni byli na tom pokoji, takže všichni byli na místě zatčeni. V jejich autě se našly osobní věci zavražděných manželů, taky fleky od krve a některé předměty ještě pořád byly od krve. A vlastně i pak nějaká analýza ukázala, že ta krev patří právě těm manželům, té Naomi a tomu Richardovi a dokonce i oblečení toho Roda bylo od krve a to taky pak bylo jako později potvrzeno, že to je krev těch dvou, takže tady nebylo o čem. Ale pokud je o výslechy, tak každý byl vyslýchaný zvlášť. Rod byl teda neuvěřitelně klidný a byl dost jako vyrovnaný. Celou dobu se usmíval, neustále chtěl mít jako v ruce cigaretu, mluvil pomaličku, úplně bez emocí. A když se ho zeptali, jestli má na svědomí vraždu těch manželů, tak jen řekl, že je nezabil, že oni se jako pletou pojmem. Říká, já jsem je nezabil, já jsem jenom osvobodil. Oni byli obaly těla. Ne, jako já jsem nezabil tu duši, já jsem zabil jenom ten obal. Jsem osvobodil ty duše. Takže úplně jinak to vypadalo ve výslechové místnosti, kde seděl Howard, ten kamarád, který tam s ním šel. Ten byl úplně rozložený, třásl se, plakal, byl v šoku a během toho výslechu řekl větu, že ho nedokázal zastavit. A to byla taková ta úplně takový ten panic mode, tak se koukal jako do prázdna a říká, měl jsem ho zastavit, nešlo ho zastavit, měl jsem ho zastavit. Tvrdil, že vůbec nevěděl, že chce jeho kamarád vraždit, že si myslel, že jdou jenom vykrást ten dům, že vezmou prachy, šperky a půjdou. A že si vůbec nevšiml, že v té garáži se vzal nějaký to páčidlo nebo tu tyč. A když zaútočil na toho Richarda a on chtěl ten Howard utéct z toho domu, tak mu ten Rod vyhrožoval, že ho zabije taky, jestli se pokusí utéct, nebo jestli to někomu řekne. Takže samozřejmě ten tlak na něho byl vyvíjený. Pokud jde, jo a dopodrobna teda vypověděl všechno, co se stalo, ten Howard. Pokud jde o tu Charity, což je ta, co volala té babičce, tak ta řekla policii, že během cesty všichni věděli, že Rod furt mluví o osvobození Heather ale že nikdo netušil, že to znamená, že zavraždili její rodiče. Oni si mysleli, že pojedou do New Orleans, že ji vlastně osvobodí už jenom tím, že ji unesou. Půjdou pak spolu v New Orleans, tam se provedou nějaké rituály a Heather bude osvobozená a to je celý. A stejně tak vypověděla i členka ta Cooperová, ta Dana. A pokud je o tu Heather, tak tam to bylo hodně náročné, protože ona vůbec nevěděla, co se u ní doma stalo. Jakože vůbec. A ona si jenom myslela, že u policie zbalila kvůli tomu, že utekla z domu. A ona snad i při tom výslechu měla říct něco ve smyslu, že jestli už mluvili se rodiči, že rodiče budou určitě hrozně naštvaný, že ho jako zabijou. A teď ti policajti teda řekli, že máma i táta byli brutálně zavražděni nejspíš rukou jeho kámoše a potažmo skoro přítele. Tak se chudák úplně zhroutila a říkala, že takhle to nechtěla, že jako ty rodiče měla ráda, ale prostě ji štvali jako každýho pubertáka. Já jsem se dokonce i dočetla, že ona měla říct, že ji jeden z rodičů zneužíval. A ten rod tvrdil, že byl v minulosti zneužitý nějakým svým příbuzným, nějakým dědou nebo strýcem. Ale není to jako potvrzený. A ona pak řekla, že to tomu rodovi řekla, že u doma zneužívají, ale že si to prý vymyslela. Jakože... No. A říkala, že na rodiče měla vztek, ale že vůbec nechtěla, aby to takhle dopadlo, že chtěla jenom utéct. Proti tomu rodu Ferrellovi bylo okamžitě vzneseno dvojí obvinění z vraždy prvního stupně a krádeže. Ten Howard Scott Anderson byl obviněn jako spolupachatel z vraždy. Charity a Dana Cooperovi byly obviněny z napomáhání počinu a únosu. A ta Heather tak byla po prověření všech dopisů, telefonátů zbavená i jakýkoliv podezření, protože měli na to pevný důkazy, že ona spíš byla považována za jakousi oběť manipulace a fakt s tím neměla nic společného. Nebylo to, že by mu napsala, hele, zbav mě mých rodičů, pojďme zabít, tady ti odemču, tady máš páčidlo a umlatě k smrti. Tady ten případ samozřejmě dost řešila i média. Plněly se titulky novin a taky se v televizi o tom mluvilo v podstatě denně, protože je to parta teenagerů, kteří lečili po krvi, říkali si upíří rodina a umlátili jako dva dospělí lidi, což je jako hodně velký extrém. Ten rod u soudu tvrdil, že slyšel hlasy, že vraždy nebyly skutečný, ale že to byl jakýsi duchovní rituál, ale byl samozřejmě, byl jako shledán odborníky naprosto zdravým a příčetným a byl si velice vědom toho, co dělá. A soud také rozhodl, že i když mu bylo 16 v tu dobu, tak bude souzen jako dospělý. On se teda nakonec ke všemu přiznal, nezapomněl teda u toho soudu připomenout, že je upír a Rod Ferrell byl nakonec shledán vinným. Nejdřív byl odsouzen v 16 letech trestu smrti, což je hustý, ale později mu ten trest smírnili na doživotí bez možnosti propuštění. Co je dost zajímavý, tak ten Howard Anderson tak dostal taky doživotí bez možnosti propuštění.
No, chápu, že tě je 16 a jdeš jako kručet
no jako, doživotí. Tam je jako otázka, mě by hrozně zajímalo, jestli fakt mu napomáhal, nebo fakt byl v tom jako nevině, že mu jako vyhrožoval, že jestli mu ten rod vyhrožoval.
To děláš ze strachu.
A ty to děláš jako ze strachu a dostaneš do životí v 16 bez možnosti propuštění, tak je to jako hodně velká síla. Dana Cooper dostala 17 let vězení. Ta holka. Pak ta Charity, ta co volala babči, 10 let. A ta Heather, tak ta, jo, ta z toho byla úplně z obliga. A je zajímavý, že ta Heather se úplně stáhla z veřejného života. Nikdy nedala žádný rozhovor, nikdy nemluvila s médii a udělala prostě zatím tlustou čáru a někdo i tvrdí, že se přejmenovala a žije si prostě někde spokojený život a tady na tuhle etapu se rozhodla úplně zapomenout.
To je brutál.
No.
No, já pro vás mám taky dost tajemno. Podíváme se na počátek 60. let 20. století. Teď jsem zaválela.
Wow.
Do severovýchodního Mexika. Tam je stát Tamaulipas a v těch letech tam byla taková vesnička Yerba Buena a byla jako izolovaná od klasických měst a tak, takže když byste tam jako přijeli, tak prostě hospodářství, jenom pár desítek lidí, každý znal každýho, ale samozřejmě jste v horách. Takže je tam chudoba, žijete z toho, co si jako vypěstujete, chováte nějaký jako zvířata, ale zároveň jako by nemáte možnost chodit do nějakých dobrých škol, takže i ta vzdělanost je taková jako horší. A samozřejmě tím, že opravdu, tam byl jako opravdu jako ten život jako těžký, jo, že hory, nebylo to tam moc jako příjemný a zároveň, když jste jako podvodník a manipulátor, tak je to pro vás ideální místo, protože tam přijdete a budou vás vítat jako Cyril a Metoděje. Mm-hmm. Ale ne každý to myslí dobře jako Cyril a Metoděj. Takže mluvím o bratrech Santosovi a Cayetánovi Hernandezových. Ti se přestěhovali do téhletý vesničky v roce 1962 až 63, není ten rok úplně přesný, tak tam samozřejmě není jako úplně záznamový materiál. No a teď si vemte, že přijdou do té vesnice, kde ty lidi žijou úplně odříznutý od toho, co se děje ve světě. Takže netušejí vůbec, kdo je prezident Spojených států, co se děje v politice Mexika. Prostě když jsme jako ve 20. století, prostě jste prostě v horách, jo? A teď prostě tam přijdou dva frajeři, kteří řeknou, my jsme vás přišli spasit. Jsme prorokové inských bohů. A když nám půjdete naproti vašim chováním, tak vás vysvobodíme z chudoby, nakloníme si božstvo, to znamená úroda, prostě spousta zvířat, začne se vám víc dařit, ale něco od vás budeme samozřejmě chtít. No. A v téhletý vesnici bydlela a žila taky Magdalena Solís. Ta logicky pocházela z chudý rodiny, protože tam byli chudí všichni, navíc byla ještě jako dysfunkční ta rodina, takže tam úplně nefungovaly ty rodičovské vzory. A protože tam nemáš jako jak si jako vydělat, že bys šel pracovat do obchoďáku, prodávat prostě do Zary. Ne. Takže si musela nějak vydělávat a začala pracovat jako prostitutka. A protože samozřejmě se musela živit celá rodina, tak její bratr Elazar pracoval jako pasák.
Ježiš.
Takže ona pracovala pod svým bráchou. Ale jako bavíme se o tom, že opravdu jsi jako v chudém prostředí, kde jako nemáš, kde si ty peníze jako vydělat. No a ona se narodila v roce 47 a v roce 1963 potkala bratry Hernandezovi po tom, co přišli do té vesnice. A ona začala poslouchat ten jako jejich příběh a co jako vyprávěj a najednou prostě říkají, hele, my si jako myslíme, že bychom měli jako spolupracovat a nabízíme ti za to jako prachy, když nám pomůžeš trošku tady jako povodit ty lidi na provázku.
Yeah.
Jo? Budeme tě jako představovat jako bohyni. A teď, ona když teda se s něma dala dohromady, tak teď jako budeš prostitutka nebo budeš lhát, že jsi bohyně.
No.
Asi tušíme, co jsi jako vybrala.
Hmm.
Takže na podzim roku 63 bráchové přišli a říkají, hele, máme tady pro vás někoho, koho vám chceme představit. A Magdalenu představili jako reinkarnaci bohyně Katlik. A teď to bylo takový to jakože kouř, světla, jo, oheň, jako dali tomu opravdu všechno, aby to mělo grády. Jako když se zjevuje prostě božstvo. A bohužel ale pro celý ten příběh, tak Magdalena začala věřit tomu, co vypráví.
Jo, takhle.
Takže ona opravdu začala jako věřit, že je teda velkolepá a že je teda opravdu převtělením nějaký jako bohyně z historie a rozhodla se do té role trošku víc ponořit. Takže ta vesnice začala fungovat v podstatě jako jedna velká sekta bratrů Hernandezových. Kolikrát už se u nás objevuje jméno Hernandez, vy?
Že?
No, fungovalo to tak, v podstatě jako takový jako, my jsme jako vládci téhle vesnice, vy nám budete odvádět desátky, ať už teda finanční, nebo když nemáte, tak nějaký prostě produkty, co jste vypěstovali. Pak si taky vybírali lidi, kteří jim platili sexem, takže se to zvrhlo. Normálně Caligula, dobrý den, takže orgie, drogy, prostě sexuální otroctví, bráchové to tam šéfovali. A když se jim někdo znelíbil, tak nastoupila bohyně a vyhrožovala trestem, že jo. A samozřejmě, jak jako plynuly dny a týdny, no tak ty lidi už pak jako neměli co dávat, už byly jako vyčerpaný, moc to jako nefungovalo. A hlavně ne všichni byli tak hloupí, takže si jako říkali, hele, měli bychom jako tady odsaď utíct, nechceš tom jako žít. No a ti, co se rozhodli třeba protestovat nebo jako utíct, tak prosím vás byli označeni jako nevěřící. Logicky, vy tady nevěříte v naši bohyni, takže vás musíme exemplárně potrestat. Takže tyhle ty lidi byli mučeni, byli bičováni, byli páleni zaživa, řezali je, pak je natáhli třeba na skřipec, nebo je táhli jako za vozem, aby je potrestali. A potom, co ti lidi teda podlehli tomu mučení a zemřeli, tak je nechali vykrvácet a tu krev potom pili. A míchali to buď to, protože samozřejmě tam chovali krávy, slepice, ovce, tady ty podobné zvířata, tak to míchali ještě z jejich vnitřnosti, aby to mělo jako grády, protože to byl zázračný božský nápoj. No a protože samozřejmě bylo potřeba se udržovat jako v nějakým jako stavu, tak to míchali i s drogama, že jo, takže marihuana a tak dál. A postup byl takovej, že první byla Magdalena, protože ona byla bohyně, potom bratři a pak případně další nějaký jako nejvěrnější jako noh sledi. To pití krve a pojídání vnitřnosti těch zvířat a pak lidi jim dávalo samozřejmě nadpozemské schopnosti. Protože když jste Bůh, je to pro vás oběť a vy, když to ochutnáte, tak vám to dává energii. Takže začali hlásat přesvědčení, aby teda mohli trestat ten lid, že ta krev je pokrmem jako bohu a že bohyně musí pít krev, aby zůstala teda mladá a mocná. Jo? Teď ty rituály teda jako pokračovaly, jeli tady ty bomby. No a samozřejmě, že nic se nedá udržet věčně. Takže v květnu 1963 se jistý 14-letý Sebastián Guerrero toulal po okolí té vesnice a zabloudil i do jeskyní, kde teda sekta vykonávala rituály, protože nemůžeš to dělat na náměstí, musí to mít jako nějakou štábní kulturu, musí to mít trošku temnej jako podtext, tak samozřejmě ta jeskyně se jako nabízí. No a viděl světla, co vychází z té jeskyně a ozývaly se nějaký zvuky, takže tam jako vlezl a viděl, jak teda obětovali nějakého dalšího občana. Přibavíme se pořád o tom, že jste v horách a vy nemáte spojení s tím světem, takže to, co se tam dělo, nevyšlo ven. No ale ty to viděl tenhle ten 14-letý kluk, že jo? A on, přátelé, zachoval chladnou hlavu, ne, že by se prozradil, on utek z jeskyně, běžel do sousedního města Velagrán, kde byla policejní stanice a tam nahlásil, běžel 25 kilometrů. Ten kluk běžel 25 kilometrů, aby nahlásil, co teda viděl v té jeskyni.
Wow.
Byl vyčerpaný, chápeš, běžíš 25 kilometrů, jako halo, já bych neuběhla ani 5. A teď prostě tam doběhne a říká, hele, tam jsou nějaký vrazy, byly tam lidskou krev, já jsem to všechno jako viděl. A mluvil s ním jistý Luis Martinez, který teda říká, dobře, tak já tě doprovodím zpátky, ukážeš mi to. Jenomže Luis Martinez se nevrátil na policejní stanici. No, takže policie si říká, to je jako divný. Jakože i kdyby to kluk vymyslel, tak se Martinez vrátí a řekne, nic jsem nenašel, kluk si to vymyslel. No ale když se nevrátí váš kolega na policejní stanici, no tak začnete pátrat. Takže 31. května 63 a vzala policie nějakou jako menší část jako armády, aby provedli tu razy, protože měli jako opravdu pocit a to jako jim tleskám, protože jsem se trošku bála, když jsem to zpracovávala, že to zase bude trvat prostě rok, než někdo jako uzná, ale možná se tam opravdu něco děje a ten kluk mluvil pravdu. Takže si vzali jako posily, protože těch lidí nebylo málo, že jo? No, to jako to není jako Magdalena a dva bráchové, ale mají nějaký novstary, kteří budou plnit jejich nějaký úkoly. Takže provedli razy v okolí té vesnice. Zatkli Magdalenu, jejího bráchu na ranči poblíž té vesnice. Co se týká těch bráchů Hernandezových, tak jsem to spal zabit. A ten Caetano, tak ten prosím vás utíkal. A tam se to nějak jako zvrhlo, že jeden z těch přívrženců měl jako pocit, že ho musí spasit, tak ho zabil sám.
Je takhle.
Takže bráchové už nejsou. Vyšetřovalo se teda v okolí té farmy, kde bydleli ti sourozenci, to znamená Magdalena s Elazarem, tak byla nalezená rozřezaná těla toho 14-letého Sebastiana i toho policisty Luise Martinéze a tomu dokonce chybělo srdce. Při další podrobnější prohlídce tak našli i další zohavený těla další 6 lidí. Magdalena Solís byla oficiálně odsouzena za 2 vraždy, že víc ji jako neprokázali a dostala trest 50 let vězení. Ten brácha Elazar byl souzený spolu s ní jako spolupracovník No a pak tam bylo samozřejmě spousta členů toho kultu, že jo. Jenomže oni se prostě sekli a řekli, že nebudou vypovídat. Protože prostě jsou věrní, samozřejmě báli se možná, že je bohyně prokleje. Takže sice policie našla zhruba 15 obětí, části jako těli, co skládali dohromady, no ale nedokázali prokázat víc než ty dvě vraždy, to znamená toho Sebastiana s tím Louisem. A je zvláštní, že my třeba jako my nevíme nic o té Magdaleně, jak prostě žili v horách, přestože se bavíme o jako 20. století. Tak nevíš jako nic? Víš, jako není prostě žádný jako fotky nebo tak. Každopádně údajně by měla být po smrti, ale nikde jsem nenašla jako potvrzení, že opravdu zemřela.
No já doufám, že paní už není teda mezi námi. Jakože tohle byla hodně velká síla.
No jako vlastně není to zas tak jako...
No není. Tak kdyby si vyprávila nějaký příběh ze středověku, jako natahování na skřipek.
A my se bavíme o roce 63, kde je vyčápli, jo, 1963. Takže ona reálně jako mohla, může ještě jako...
No jasně, teď by jí bylo...
Jí no, bylo... by jí bylo jako hodně, no.
Ne, 64 by jí třeba bylo.
No hele, když to bylo rok 63, teď přijde počtářská chvilka, no, tak by, a je rok 2025, by... no. To je 60 let od toho odsouzení. Mohla by jí třeba 80, no. Kdyby jí bylo 20.
Ale počkej, já, že se narodila v 60.
Ne, ona se narodila ve 47.
To by ještě mohla bába žít, ale doufám, že ne. Tak. Tohle byl náš halloweenský speciál, tak my doufáme, že se vám to líbilo, že jste ocenili naše nové bydlení a náš nový styl, který teď budeme preferovat.
Takhle teď budeme po ulicích prostě chodit.
Prostě jako takhle.
Tak my vás zase příště pozveme k nám.
Jo.
Jo? Tak se mějte krásně a zůstaňte nám na svobodě a naživu.